У ефіры радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Усясветны банк зацвердзіў выдзяленне Беларусі пазыкі на 200 мільёнаў даляраў США. Беларускія дылеры буйных замежных аўтавытворцаў прагназуюць паступовае згортванне сваёй дзейнасці ў Беларусі. За 10 месяцаў сёлетняга году рэкордна ўпаў таварадварот паміж Беларусю і Расіяй. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіна Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Злучаныя Штаты Амерыкі ў будучым годзе павялічаць свой кантынгент у Афганістане на 30 тысяч вайскоўцаў. Пра гэта заявіў прэзідэнт США Барак Абама падчас выступу ў вайсковай акадэміі ў Вест-Пойнце штата Нью-Йорк. Ён таксама заклікаў накіраваць у Афганістан дадатковыя войскі саюзнікаў па кааліцыі. Рашэнне Абамы – частка новай стратэгіі дзеянняў США ў Афганістане, мэта якой максімальна кароткія тэрміны разграміць баевікоў Аль-Каіды і рух «Талібан». Тым часам Пакістан занепакоены ў сувязі з павелічэннем у Афганістане амерыканскага вайсковага кантынгенту. Міністэрства замежных справ Пакістана выказала заклапочанасць магчымасцю пранікнення ў краіну новых груп экстрэмістаў. Міністр Шах Махмуд Курэйшы заклікаў США каардынаваць дзеянні амерыканскіх войскаў на пакістана-афганскай мяжы з Ісламабадам. Тым часам канцылярыя афганскага прэзідэнта Хамида Карзая заявіла, што прыкладзе ўсе намагання для ажыццяўлення мэтаў стратэгіі США. Прэзідэнт Ірана Махмуд Ахмадзінаджад адхвіліў сёння незаконную, паводле ягоных слоў, рэзалюцыю ААН па назіранні за іранскай ядзернай дзейнасцю. Ахмадзінаджад заявіў, што Тэгеран у стане сам вырабляць уран, неабходны для функцыявання даследчага рэактару, і што неўзабаве ён будзе вырабляць узбагачаны да 20% уран. У рэзалюцыі МАГАТЭ Тэгеран асуджаўся за сакрыццё інфармацыі аб будаўніцтве чарговага заводу па узбагачэння урану. Прадстаўнікі гэтай арганізацыі патрабавалі ад Ірану спыніць гэту вытворчасць. Рада суддзяў Расійскай Федэрацыі прыняла адстаўку са складу прэзідыума арганізацыі суддзі Канстытуцыйнага суда Уладзіміра Яраслаўцага, які выступіў з рэзкай крытыкай расійскай судовай сістэмы. Ён у прыватнасці заявіў, што ў Расіі судам застаецца толькі зацвярджаць рашэнні, якія прымаюць органы бяспекі. Другі член Канстытуцыйнага суда Расіі Анатоль Конанаў, які падтрымаў свайго калегу, таксама заявіў пра адстаўку.